Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Mathayo sura ya 15 mstari wa 13. Roho wa Mungu atuchukue vizuri, tuanzie hapo siku ya leo. Biblia inasema, akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Biblia inasema kwenye Mathayo sura ya 15, Biblia inasema akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Kumbe maisha ni habari ya kupanda na kuvuna kila wakati. Kila wakati ni yani, life is all about kupanda na kuvuna. Somewhere somehow katika harakati zetu za kuishi, kuna mahali unapanda au kuna mahali unavuna. Huwezi kutoka nje hapo, na ndiyo maana lazima kwa ulazima kabisa tuyaangalie matendo yetu, kwa ulazima kabisa tuyaangalie maneno yetu. Kwa umakini kabisa lazima tuangalie mienendo yetu. Unaongea nini? Unaongea na nani? Unaongea naye saa ngapi? Ili iwaje na ili ikuletee matokeo gani? Kwa kuwa na umakini zaidi, kwa sababu katikati ya kufanya hayo yote, it is either unapanda au unavuna. Kwa hiyo Biblia ikasema kwenye Mathayo sura ya 15 mstari wa 13, Biblia ikasema kila pando ambalo Baba hakulipanda. Oh, kwa hiyo hii inatupelekea mahali pa uelewa ya kwamba Mungu ni mpanzi. Maana yake Mungu ni mpandaji. Anapanda vitu kwenye maisha yetu. Kila wakati anapanda neno, anapanda vitu kwenye maisha yetu. Mathayo sura ya 15 mstari wa 13 kama hujafika. Akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Maana yake ni kwamba Baba wa mbinguni anapanda. Baba wa mbinguni kuna vitu anavipanda. Baba wa mbinguni kuna mambo anayapanda kila wakati kwenye maisha yetu. Lakini tukajifunza ya kwamba kwani anapandaje? Biblia ikikwambia anapanda, kwamba kila pando ambalo Baba hajalipanda litang'olewa. Maana yake ni kwamba anapandaje? Ukisikia Mungu amepanda jambo, ukisikia Mungu amepanda kitu, amepandaje? Mungu amepanda jambo au Mungu amepanda kitu, maana yake ni kwamba amepanda kwa njia ya neno. Tukajifunza habari ya neno la Mungu, kwa sababu Mungu anapopanda anapanda neno. Anapandaje? Nikaje? Tukasema njia ya kwanza ni kwa neno, neno la Mungu. Neno la Mungu kwa namna ya kulisoma, neno la Mungu kwa namna ya kulisikia. Yani unaposikia neno la Mungu, ndio Mungu sasa anapanda. Kwa mfano, hapa mimi ninapozungumza na wewe, ndio Mungu sasa anapanda. Mpanzi alikwenda akapanda, nyingine zikaanguka kwenye udongo mzuri, nyingine zikaanguka kwenye udongo mbaya, nyingine zilianguka kwenye udongo mzuri lakini zikanyakuliwa, yule mwizi akaiba. So kila wakati unaposikia Mungu amepanda au anapanda, maana yake anapanda neno. Na tukasema neno la Mungu sasa tunalitoa wapi? Neno la Mungu tunatoa tunaposoma Biblia, yani unapokuwa unasoma Biblia yako kama hii. Do you read your own Bible? Huwa unapata muda wa kusoma neno la Mungu kwenye hiyo Biblia yako? Huwa unasoma? Tu anauliza. Akasema, mama mchungaji, mimi huwa nasoma. Neno huwa nasoma, lakini changamoto ni kwamba nikiwa nasoma neno la Mungu mimi sielewi. Haleluya. So nikawa ninajibu swali la kwamba je, nasoma Biblia. Jitahidi tu leo kunisikiliza kwa makini, mtu wa Mungu utanielewa. Kasema neno la Mungu sio la kueleweka. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kabisa. Nimuelewa Mungu, taka kuelewa neno lake. Hapana. Mungu sio wa kueleweka kabisa. Mungu ni Mungu wa kuaminiwa. Tukajifunza sana juu ya imani jana. Kwa hiyo lazima nikupitishe kidogo. Kwa hiyo Mungu sio Mungu wa kueleweka. Mungu haelewekagi. Lakini Biblia inasema yeye hudumu wa kuaminiwa. Hata kama sisi wote tusipomwamini, yeye hudumu wa kuaminiwa. Maana yake neno la Mungu unalolisoma kwenye Biblia yako sio neno la kueleweka. na wala usitake kabisa kulielewa, na utakuwa very very frustrated, utakuwa mtu mwenye sonono, utakuwa mtu mwenye depression, utakuwa mtu mwenye msongo wa mawazo kila wakati ukitaka kumwelewa Mungu kwa sababu ya njia zake. Yeremia sura ya 29 mstari wa 11, fungua pamoja na mimi.
Maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho.
Mawazo ya mtu ndiyo mtu mwenyewe. Mtu ni nani? Mtu ni mkusanyiko wa mawazo alionayo. Kwa hapa Mungu anasogea, anajileta kwenye levo yetu, anasema Bwana, unajua mimi mwenyewe nina mawazo. Wala usifikiri wakati mwingine wewe ukilemewa na mawazo, hayo mawazo unayo wewe peke yako. No. Mungu mwenyewe huwa ana mawazo. Ana mawazo, Lakini Biblia inasema mawazo yake ni mawazo ya kutupa sisi tumaini. Ni mawazo mazuri, sio mawazo mabaya. Kwa sababu wewe unajijua. Kuna saa unawaza mawazo mazuri na kuna saa unawaza mawazo mabaya. Lakini Mungu anasema yeye anatuwazia mawazo mema kila wakati. So tukasema kwamba usitaki kabisa kabisa kumuelewa Mungu. Yaani usijichoshe, lakini kila wakati taka sana kumuamini, kwa sababu neno la Mungu ni kwa ajili ya kuaminiwa, sio kwa ajili ya kueleweka. Usitaki kabisa kumuelewa Mungu. Kwa hiyo soma neno. Usiwe na sababu, usiwe na excuse nyingi sana. Ah, mimi mama mchungaji, nikisoma neno, yani huwa sielewi kabisa. Njia za Mungu hazieleweki. Njia za Mungu hazieleweki. Njia za Mungu hazieleweki kwa sababu gani hazieleweki? Kwa sababu njia za Mungu hazina logic. Njia za Mungu hazitumii akili kabisa ya mwanadamu. Kwa mfano, tukaona jana, tukasema Musa amefika mahali kuna bahari kubwa ya Shamu imejaa maji, imefurika. Watu wa Mungu wanataka kupita pale, na watesi wao wanawafuatia kwa nyuma kwa kasi. Watu wameanza kumlilia Musa. Musa, unaona tena mambo yako, unatuleta huku sisi, inakuwaje? Unajua Musa naye akamlilia Mungu. Mungu akamwambia Musa, nyanyua fimbo, piga maji. Hizo ndio njia za Mungu. Now, kwa nini nimekuambia usitake kumuelewa? Imagine, piga picha sasa, ndio ungekuwa wewe. Uko kwenye situation ambayo unawaza, au tudeki haya maji, au tuyachote tukayaweke, au tuchote ndoo tugawane. Sisi wana wa Israeli tuko wengi. Kwa hiyo ikitokea angalau kila mmoja amebeba hata ndoo mbili mbili ameyamwaga, labda nafasi inaweza kupatikana tukapita vizuri. Lakini Mungu anasema hapana. Piga hayo maji na fimbo, njia itapatikana. Kwa njia za Mungu ni tofauti sana na njia za mwanadamu. Na ndiyo maana usitake kumuelewa, kwa sababu haeleweki. Lakini yeye hudumu wa kuaminiwa. Kwa jitengenezee mazingira kila wakati ya kumuamini. Kumuamini Mungu beyond reasoning, yani akili yako isihusike kabisa kabisa kwenye kufanya mchakato wa kusema, kwa hiyo itakuwa hivi, itaenda hivi, itakuwa hivi. Mungu akikwambia wewe ni kichwa na sio mkia, usianze kusema lakini mbona, amini, kwa sababu neno la Mungu ni la kuaminiwa, lakini neno la Mungu sio la kueleka. Kwa hiyo kila wakati taka sana soma neno la Mungu, na unachokisoma kwenye neno la Mungu kiamini. Unachokisoma kwenye neno la Mungu kiamini, usikiweke mashaka. Maana Biblia inasema mtu mwenye mashaka, mtu mwenye nia mbili mbili, asijidhanie ya kwamba atapata kitu chochote. Kwa hiyo the moment umeweka mashaka, the moment umeweka wasiwasi, hilo jambo haliwezekani kufanyika. Na ndiyo maana pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Pasipo imani haiwezekani kabisa. Fungua na mimi Warumi 10:10. Pasipo imani haiwezekani. Haiwezekani, haiwezekani kabisa kumpendeza Mungu pasipo imani. Lakini imani tunaitoa wapi? Biblia inasema imani huja kwa kusikia. Kusikia nini? Kusikia taarifa habari? Hapana. Kusikia kuhusu ripoti mbaya? Hapana. Imani inakuja kwa kusikia. Tunapoisikia nini? Tunaposikia neno la Kristo. Kwa hiyo neno la Kristo tunalisikia. Ukiwa kwenye ibada kama hapa tupo ibadani, this is a full service, yani ni ibada complete kabisa. Kwa hiyo unapokuwa kwenye ibada kama hivi na mtumishi wa Mungu anafundisha maneno ya Mungu kama hivi, take word to word, neno kwa neno, and personalize your life. Weka maisha yako ya kiroho very personal, yani ni jambo lako binafsi. Nimekuwa nikisisitiza hivi so many times, mtu wa Mungu, inapokuja kwenye maisha yako ya rohoni, when it comes to your spiritual life, be very very serious, na yafanye maisha yako ya rohoni ni jambo lako binafsi. Yani usisubiri hamasa kutokea nje ndio ikuhamasishe. Jamani, kaka Kili, amka. Walipolala akapanda magogo, anapandaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo imani inakuja kwa kusikia, tukajifunza jana. Imani inakuja kwa kusikia, kwa hiyo lazima kwanza usikie ndipo uamini. Unasikiaje? Unasikia kwa kusoma neno la Mungu, unasikia kwa kama hivi ninavyofundisha. Neno unavolisikia ndio hiyo sasa inajenga imani yako taratibu, na wala usijichukulie kwa haraka. Take it easy on yourself. Kwenye mambo ya roho ni jipe muda, japo isikupe kubweteka, lakini jipe muda wa kukua, jipe muda wa kugrow kwenye mambo ya roho. Ni angalau mpaka tunamaliza kipindi hiki, angalau wewe umepata pointi zako mbili tatu za kukusaidia. Kitabu cha Ayubu sura ya 22 mstari wa 21.
Mjue sana Mungu ili uwe na amani.
Mjue sana Mungu. Mm-hmm.
Ili uwe na amani.
Ili uwe na amani.
Ndivyo mema yatakavyokujia.
Mjue sana Mungu.
Yes.
Ili uwe na amani. Mjue sana. Mjue sana. Ha? Kama una Biblia ya Kiingereza hapo nyumbani, fungua tusome Kiingereza. Ehe, mjue sana Mungu
ili uwe na amani.
Ili uwe na amani.
Ndivyo mema yatakavyokujia.
Ndivyo mema yatakavyokujia.
Kujia.
Sawa. Tusome kwa Kiingereza.
Job 22 verse 21.
Yes, Job 22 and verse 21.
Submit to God and you will have peace.
Submit to God
and you will have peace.
And you will have peace. Mjue sana Mungu. Yes. Unasemaje mtu unamjua? Kwa mfano mtu akikwambia hivi, mimi namjua sana mama mchungaji Toni. Yaani mama Piti, namjua sana. Ni mtu wangu wa karibu, ni rafiki yangu. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba sisi ni watu ambao tuna mahusiano. Yawe ni makubwa au ni madogo, lakini kwa namna moja ama nyingine kuna namna tunahusiana. Mjue sana Mungu, mjue sana. Mtu akikwambia mjue sana mama Toni, manake embu msogelee kwa karibu. Msogelee mjue mama Toni ni mtu wa aina gani. Nini anapenda, nini apendi. Kwa Biblia inapotuambia mjue sana Mungu, kwa namna nyingine inatuambia hivi, msogelee sana Mungu. Kuwa naye karibu. Ninajaribu kueleza kwa lugha nyepesi kabisa ambayo itakusaidia wewe kunielewa. Mjue sana Mungu. Mtu akikwambia mjue sana, manake huyu mtu msogelee kwa karibu. And then msome. Kwa kadri ambavyo unamsogelea mtu, ndivyo ambavyo unamsoma na kumjua. Kisha msogelea mtu sana, unakuwa unajua huyu ni short tempered. Huyu hasira zipo karibu sana. Huyu mkimya. Huyu ana matusi. Neno la kwanza, pili, la tatu matusi. La nne, la tano, sita tusi. Saba, nane, kumi katukana. Kwa hiyo mjue sana Mungu, manake sogea sana karibu na Mungu. Ili nini? Ili uwe na amani. Kwa hiyo zaidi sana unavyosogea karibu na Mungu, ndivyo unavyokuwa na amani. Lakini unamsogeleaje Mungu? Mungu ni roho. Mungu sio mtu. Unasema kwamba huyu ni mama Pitii, kwa sababu huyu ni mama Pitii, basi mimi nitamsogelea. Hapana. Mungu ni roho. Kwa hiyo kwa maana nyingine Biblia inatuambia hivi, tuyaweke mambo yetu ya rohoni, yakae vizuri sana, ya align. Ndio maana Biblia Kiingereza imesema submit. Manake tumsogelee sana to the level ya kwamba vitu vya rohoni tuwe tunavielewa. Yani hivyo, labda nikuulize swali. Mungu akikuongelesha, Mungu akikwambia jambo, una uwezo wa kumsikia hapo ulipo? Ndugu mtazamaji unayeniangalia YouTube, Mungu akikusemesha jambo, unaweza ukamsikia? Mpenzi wangu msikilizaji unayenisikiliza hapo nyumbani, Mungu akikusemesha jambo, una uwezo wa kumsikia? Let's say Mungu akikwambia acha, unaweza kuacha? Mungu akikwambia nenda hiyo safari, nenda, unaweza kumsikia? Au wewe unabahatisha? Mungu, Mungu sijui kama niende au nisiende, sijui kama ni wa kweli au ni wa uongo, sijui, yani sijui kama atanioa au tu anadanganya. Unamsikia wewe Mungu akiongea? Kwa nini? Kwa sababu humjui. Kwa sababu mimi, mtu yote ambaye ananijua, hata kama hajaniona sura yangu, akisikia tu sauti, labda nimeshuka, niko hapo mlangoni, nataka kuingia, nikiwa tu nawasalimia walinzi hapo nje, atasema mama Pitii amefika. Hajaniona sura yangu, hajaniona nilivyo, lakini ana akisikia tu sauti yangu, anajua huyu ni mama Toni. Kwa hiyo wewe ukisikia tu sauti ya Mungu, una uwezo wa kuijua? Kwamba Mungu akikwambia hiyo kazi, sign, chukua hiyo deal, chukua. Labda unaongea na mtu, mume wako, mke wako, mpenzi wako, bosi wako, anaongea na wewe juu ya jambo fulani. Roho Mtakatifu akikusemesha ndani, nyamaza, nyamaza, usijibu. Huwa unamsikia au unabahatisha, au akikwambia hilo jibu, hiyo usijibu, hiyo usiseme, hiyo sema, hapo nenda, hapo usiende. Ah, hilo dili la biashara hiyo usichukue, hiyo chukua. Wewe unafikiri ni kwa nini mtu anaingia kwenye loss, anaingia kwenye hasara ya biashara, anaingia kwenye hasara ya mahusiano, anaingia kwenye changamoto mbalimbali? Nini kinakuja kwenye akili yako? Nini kinakuja kwenye maindi yako unapomwona mtu anaingia kwenye changamoto fulani? Maana yake somewhere somehow sauti ya Mungu haikuwa so clear. Kwa hiyo Biblia hapa imetoa wito wa wazi ya kwamba mjue sana Mungu. Mjue sana Mungu. Ukimjua Mungu, maana yake utakuwa na amani. Amani inakujaje? Ukimjua sana Mungu akisema hivi, nenda hivi, utasema Mungu amesema niende. Akikwambia usiende, hutaenda kwa sababu umemjua. Kwa hiyo unaijua sauti yake. Utajuaje? Huwezi kujua kama usomi neno. Huwezi kujua kama huhudhurii nyumba za ibada. Huendi. Kesho ni Jumapili. Masaa machache, hata niseme kesho masaa machache kutokea hapa, ni Jumapili tutakuwa tuna ibada kanisani. Asubuhi ikifika usijivute, asi niende, si nisiende, au nitaenda baadaye, au nisikilize online. Kama una sababu za kusikiliza online, nenda kwenye nyumba ya ibada, kwa sababu that is the only way ambayo unafanya mazoezi kidogo kidogo. Nimesema hapa, take it easy on yourself. Unafanya mazoezi kidogo kidogo ya kumsikia Mungu. Kwa nini natakiwa umsikie Mungu? Kwa sababu nimekuwa nikisema wiki zote zilizopita ya kwamba maisha ya mwanadamu ni mkusanyiko wa maamuzi anayoamua kila wakati. Kwa nini mimi niko hapa na ninaomba na wewe saa 9? Ni kwa sababu nimeamua. Nimeamua kwamba hata hivyo ningeamua kulala, nikasema mama pitia na emergency kasafiri. Kwa hiyo ningekuwa nisingekuwepo sasa hivi ninafanya kipindi. Kwa hiyo niko hapa ninaomba pamoja na wewe mpenzi wangu msikilizaji, ninaomba pamoja na wewe unayeniangalia YouTube, kwa sababu tu nimeamua. Yani kuna mahali nilifika maamuzi. Kwa hiyo maisha ni mkusanyiko wa maamuzi mengi unayoamua. Unajua kama unaamua au hujui. Kwa hiyo unahitaji sana sauti ya Mungu, kwa sababu sauti ya Mungu inakupelekea kwenye maamuzi yaliyo na matokeo ya ambayo hayana machozi. Tukasema hapa kitabu cha Ayubu sura 22 mstari 21, ili uwe na amani. Ili uwe na amani, maamuzi yote ambayo yatakupelekea wewe kwenye pointi ya amani ni maamuzi ambayo umechukua baada ya kumjua sana Mungu. Unamjuaje? Soma neno la Mungu. Soma neno la Mungu kila wakati. Soma neno la Mungu. Mchungaji, mimi nasoma neno, lakini changamoto ni kwamba sielewi. Haina haja ya kuelewa. Mungu sio Mungu wa kueleweka. Usijistressishe. Mungu ukitaka umwelewe atakustressisha kabisa. Mungu ni Mungu wa kuaminiwa. Waebrania sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza.
Basi imani ni kuwa na hakika.
Basi imani ni kuwa na hakika
ya mambo yatarajiwayo.
Ya mambo yatarajiwayo. Taraja. Asubuhi kesho unatarajia nini? Unatarajia nini? Natarajia kupata kazi, natarajia kwenda ofisini, natarajia kusign deal, natarajia, yani chochote unachokitarajia. Amini, usitake kuelewa. Amini. Hiyo ndiyo maana ya imani. Ni bayana
ya mambo yasiyoonekana.
Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Mambo, yani wakati mwingine huna namna nzuri ya kuelezea, lakini jambo tayari umeshaliamini. Zaidi sana unavyosoma neno la Mungu, kuna vitu unaviamini wakati mwingine huwezi kuvielezea mtu mwingine akaelewa, lakini ni bayana. Bayana manake kwako wewe viko wazi. Yani huhitaji mtu akushawishi sana. Kuna watu ambao wamesoma neno la Mungu, wamefika mahali wameamini, wao hawawezi kuumwa. Wao hawawezi kuugua, wao habari za ugonjwa hawana. Kwa hiyo ni bayana, yani uzima kwao uko wazi sana, uko so vivid. Mstari wa pili.
Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa.
Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa, yani wazee wetu wa zamani. Ilikuwa is all about faith. Wazee wetu wa zamani, yani ukisikia zamani mtu alifanya jambo kubwa, alitikisa dunia, alifanya impact, ilikuwa is all matters of faith. Hallelujah.
Amen.
Ilikuwa ni jambo la imani tu. Mstari wa 4.
Kwa imani Habili alimtolea Mungu
dhabihu. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu. Yaani zamani hata kutoa. Biblia inasema kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu. Yani hata kutoa zamani ilikuwa sio swala la discussion. Mtu alimpenda na kumuamini Mungu wake kwa level ya kumtolea. Yani anatoa mpaka anahesabiwa wake. Sio saizi utaanza kuniuliza, mamchungaji zamani, kuna sentensi hapa umesema malimbuko ni yote. Yani ile yote naipata Januari. Yote. Sasa nauli nitatoa wapi? Ada za watoto sijalipa. Baba mwenye nyumba kodi, yani wale watu wa zamani, au yalikuwa sio mawazo ya kujiuliza. Weni, yani ilipokuwa inakuja swala la Mungu wao, ilikuwa ni moja kwa moja. Wanamtolea Mungu wao bila maswali, bila kujiuliza. Kwa hiyo, unaposoma neno la Mungu, ndio unatengeneza mahusiano. Unatengeneza mahusiano na Mungu. Kwa hiyo, mtu hawezi kusema kwamba huyu mtu ni mtu wangu wa karibu, huyu mtu ni rafiki yangu, kama hawahusiani. Kwa hiyo, kwa namna moja ama nyingine, ili kutengeneza mahusiano mazuri na mtu, ni lazima kwanza muwe mna mawasiliano. Na sisi pamoja na Mungu wetu, mawasiliano yetu ni kupitia neno lake. Tuko mstari wa tano wa kitabu cha Waebrania sura ya 11. Tunapita kuona kwamba sisi tunamsikiaje. Tunasikiaje, yani ukisema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ninamjuaje? Unamjua kwa kusoma neno lake. Neno lake linakupelekea wapi? Linakupelekea mahali pa imani. The more, zaidi sana unavyolisoma neno la Mungu, zaidi sana unavyolisoma, ndivyo neno la Mungu linavyokupelekea kwenye mahali pa imani. Why faith? Kwa nini imani? Kwa sababu pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Jana nikasema imani ni kama currency ya kununulia, ni kama fedha. Kwa mfano, ukimtuma mtoto wako dukani akanunue sukari kilo 2, uwezi kusema tu, sasa mtoto wangu, nenda dukani, mwambie Mangi akupe sukari. Alafu tu, mtoto akifika pale dukani, anatoa ile fedha, anasema hivi, naomba sukari kilo 2. Kwa hiyo, yule mteja, yule muuzaji anaipokea ile fedha, then anampimia sukari. Kwa ukiwa una jambo lako, ili sasa liweze kwenda vizuri kwenye ulimwengu wa roho na kuleta results, lazima utoe imani. Imani yako ipokelewe, ndiyo uhitaji wako uweze kupokelewa. Kwa hiyo, pasipo imani, haiwezekani. Nikasema, naomba uelewe neno haiwezekani. The Bible is the true book. Biblia ni kitabu cha kweli kabisa. Hii sio kitabu cha inspirational, sio kitabu cha kukutia moyo, sio kitabu cha kukudanganya au cha kuweka tu brain yako. Biblia ni kitabu cha kweli. Biblia ikisema, ikiandika neno haiwezekani. Elewa neno haiwezekani. Waebrania sura 11 mstari wa 5, Biblia inasema kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana. Kuna mtu alikuwa anaitwa Henoko, Biblia inasema yeye akufa. Yani haijui mauti, yani hakujua. Hakujua kabisa kufa kuna fananaje. Kwa nini? Biblia inasema alihamishwa. Kwa nini alihamishwa? Kwa sababu Mungu alimhamisha. Kwa nini Mungu alimhamisha? Biblia inajibu hapo, maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Kwa Henoko kuliko wanadamu wote alikuwa ameshuhudiwa na Mungu kwamba huyu amenipendeza kuliko wanadamu wote. Amekupendezaje? Mstari wa 6 pale chini unatujibu
kwamba lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza.
Kumbe kumpendeza Mungu maana yake ni kuwa na imani. Lakini imani huja kwa kusikia. Ili niweze kumpendeza Mungu, lazima niamini kwamba Mungu yupo, na yeye huwapa thawabu wale wanaomwendea. Sasa naipataje imani? Imani huja kwa kusikia. Kama saizi umelala, kama saizi umepumzika, huwezi kusikia. Kama kesho kanisani uende, huwezi kusikia, moja. Lakini pia kama husomi neno la Mungu, huwezi kusikia. Kwa hiyo, kwa kadri unavyopuuza mambo ya rohoni, ndivyo kiwango chako cha imani kinavyozidi kushuka. Na kwa kadri ambavyo kiwango chako kinazidi kushuka, ndivyo inavyokuwa impossible kumsikia Mungu. Amen.
Amen.
Luka sura ya 8. Tamani tupate muda mrefu kabisa leo wa kuomba. Na leo pointi yetu, mstari wetu kabisa, Roho Mtakatifu aliyotupa unatoka Waebrania sura ya 11 mstari wa 25. Lakini naomba tufike pale Luka sura ya 8, tuanze mstari wa 5. Luka sura ya 8 mstari wa 5. Biblia inasema mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu zake. Naye alipokuwa akipanda, nyingine zilianguka karibu na njia zikakanyagwa. Ndege wa angani wakazila. Nyingine zikaanguka penye mwamba. Zilipoanza kumea, zikakauka kwa kukosa rutuba. Nyingine zikaanguka katika miiba, na miiba ikamea pamoja nazo ikazisonga. Nyingine zikaanguka, mstari wa 8 tumefika. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikamea, zikazaa moja kwa mia. Alipokuwa akinena hayo, alipaza sauti akisema, mwenye masikio na asikie. Mstari wa 12. Wale wa karibu na njia ndio wasikiao, kisha huja ibilisi. Kumbuka tunasoma Luka sura ya 8 na kuanzia mstari wa 5, Asante Roho Mtakatifu. Na kuanzia mstari wa 5 Biblia inasema hivi, mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu zake. Ukifika mstari wa 11 Biblia inasema hivi, na huo mfano maana yake nini? Mbegu ni neno la Mungu. Umenielewa sasa? Kwa hiyo kila wakati unapolisoma neno la Mungu, kila wakati unapolisikia neno la Mungu, ndio hiyo prosesi sasa ya upandwaji wa mbegu kwenye moyo wako na maisha yako unavyofanyika. Ndivyo Mungu anavyopanda. Mungu anapanda kwetu sisi kwenye maisha yetu kupitia neno lake. Anapanda nini? Anapanda amani. Mungu anapanda furaha. Mungu anapanda mema, anapanda utajiri. Anapanda ndoa njema, anapanda biashara zenye mafanikio, anapanda vitu vyema. Luka sura ya 8 mstari wa 11 Biblia inasema hivi, na huo mfano maana yake ni mbegu. Maana yake ni hii. Mbegu ni neno la Mungu. Kwa hiyo kila wakati unapolisoma neno la Mungu ni kana kwamba unameza aina fulani ya mbegu. Unameza aina fulani ya mbegu, na mimi na wewe tunakubaliana kwamba hakuna mbegu ambayo muda wote ina remain kama mbegu. Kila wakati, yani wewe huwezi kupanda leo mbegu ya mwindi au mbegu ya harage au mbegu ya kitu chochote halafu ikawa muda wote ina remain kama ni mbegu. Mbegu tu siku ya kwanza, mbegu siku ya pili, mbegu siku ya tatu, haiwezekani. Kwa hiyo ukiona mbegu imepandwa mahali, manake ni swala la muda tu mbegu hii itamea, itakuwa ni kitu kingine kabisa. Itakuwa ni mmea. Si unanielewa mtu wa Mungu? Hakuna mbegu ambayo kila ukipanda, leo ukija ni mbegu, kesho ukija ni mbegu, hiyo inakuwa sasa mbegu. Lakini mbegu, after some time, baada ya muda kidogo tu, inabadilika, inakuwa kitu kingine. Kwa Biblia inasema hapa, sura ya 8, mstari wa 11, inasema mfano huu, Bwana, mfano huu, mbegu manake ni neno. Kwa kila wakati, unapopata muda wa kusoma neno la Mungu, unajipandia mbegu na Mungu anakupandia mbegu. Lakini shetani, kama alivyo kawaida yake, Mungu anapanda na shetani naye anapanda. Kwa sababu Mungu anapanda na shetani naye anapanda, nikasema kwamba haiwezekani shamba moja mtu akapanda wakati amekuta mwenzake amepanda. Yaani ukiona wewe unaenda kupanda mazao fulani, manake ni kwamba pale palikuwa hapajapandwa. Ardhi ina rutuba, ardhi iko vizuri, lakini mmea hamna. Kwa hiyo mpaka shetani anakuja anapanda, manake shamba lako liko limewekwa kwenye conducive environment, lipo kwenye mazingira rafiki ya kuweza kupandwa. Kama kuna mpanzi anakuja kupanda, shamba lako lipoje? Na unapojiona kabisa mwenendo wako na maisha yako, nani ana uwezo au ana asilimia kubwa ya kupanda? Kwa hiyo tufungue hapa Mathayo sura ya 15. Tumesoma muda tu mfupi uliopita, mstari ule wa 13. Jitengeneze mazingira rafiki. Kuomba ni kazi. Kuomba ni kazi, lakini ni kazi ya watu wazima. Kuliitia jina la Bwana ni kazi, lakini ni kazi ya watu wazima, sio kazi ya watoto. Kila unapokuwa mtoto, manake utaombewa. Kuomba ni kazi, lakini maombi yanafanya kazi. Ukifanikiwa kuomba hata kama ni dakika 5 tu. Jana nikasema vizuri kabisa, nikasema kama Mungu amekupa neema ya kunena kwa lugha, tutakapoanza kuomba maombi hapa, tutafanya maombi ya kupanda, lakini tutafanya maombi ya kung'oa, kwa sababu Biblia inasema hivi, kila pando ambalo baba hajalipanda litang'olewa. Mathayo sura ya 15 mstari wa 13. Kila pando ambalo baba hajalipanda linang'olewa. Kwa hiyo jitengenezee hapo nyumbani. Jitengeneze mazingira rafiki ya kuomba. Kila pando ambalo baba hajalipanda kwenye maisha yako litang'olewa baba katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo tunakuitia usiku wa leo, Mungu wetu mwenye nguvu, muweza kufanya mambo yote na wala makusudi yako hayawezi kuzuiliwa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kila pando ambalo baba hujalipanda kwenye maisha yetu linang'olewa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, wewe Mungu umetupa mamlaka, katika jina la Yesu tunang'oa. Karaba shanda raba sete mantora basika reko sharaba tora mande. Kila pando katika jina la Yesu ambalo baba hujalipanda kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu tunaling'oa kama mtu mmoja, tunaling'oa kama kundi ambalo tumeamka usiku baba na kuliitia jina lako. Shataba dara kasheke rebo santara mande mantora bashaka raba seke rebo santa mantara bashaka rebo sara mande. Ng'oa hayo mapando, ng'oa kila pando ambalo baba hajalipanda kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Amka mtu wa Mungu, jitie moyo, jitie nguvu, omba pamoja na sisi. Shida yako, tabu yako, changamoto ambayo umeitu kwenye simu tuweze kuomba pamoja na wewe. Shata bakara bashende, kila pando, pando la tabia mbaya ambalo baba hajalipanda kwenye maisha yangu linang'olewa katika jina la Yesu. Pando la umasikini linang'olewa sahihi katika jina la Yesu. Pando la tabia mbaya linang'olewa sahihi katika jina la Yesu. Kora bashanda mantara basekete ripo shoko robo sata eko tara bashonda rabasekete ala katika jina la Yesu tunang'oa katika jina la Yesu mapando ya umaskini yaliyopandwa kwenye boshata kwenye maisha yetu katika jina la Yesu. Mungu alijapanda kwenye maisha yako, ng'oa pamoja na sisi. Shakaraba rebo shakatabanda rebo shekerebo sata eleko shandaraba sika. Omba pamoja na sisi, omba pamoja na sisi. Jitie nguvu mtu wa Mungu. Shekerebo sata mantaraba sekete. Usikubali wakati ukupite, usikubali mtu wa Mungu wakati ukupite. Rebo shandaraba seke araba shotaraba kila pando la umaskini tunaling'oa kwa jina la Yesu. Kila pando la shida tunaling'oa kwa jina la Yesu. Kila pando la tabu tunaling'oa kwa jina la Yesu. Kila pando la umaskini tunaling'oa kwa jina la Yesu. Kila mahali tulipolala sherebo taraka teremonda mantaraba sekerebo shanda erebo shanda rabaseke araba sekerebo shanda. Kila magugu yaliyo pandwa kwa sababu ya sisi kulala, kila usingizi wa kiroho tuliopewa tukalala, kisha magugu yakapandwa kwenye maisha yetu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunayang'oa, 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 tunayang'oa. Erebobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobob Ulipo lala usingizi, araba shanda, kama lisemavyo neno, walipo lala. Kila unapopata nafasi ya kuomba, kila unapopata nafasi ya kuomba mtu wa Mungu, kila unapopata nafasi ya kuomba mtu wa Mungu, usichukulie maombi kwa wepesi. Unapoomba umuombi mtu, unamuomba Mungu. Kwa hiyo kuwa serious, maanisha unachokifanya. Ni kweli kabisa tumetoa namba zetu za simu ili ya kwamba kama una changamoto, kama una challenge yote, tuma, sisi tuko hapa studio kwa ajili ya jambo hilo, lakini wewe ndio muhanga. Utasema tu mama mtumishi niombee, mimi naumwa sana, tumbo linaniuma, mara sio kifua kimebana, lakini kifua changu hakijabana. Kwa lazima mimi na wewe tukubaliane kwamba tunaomba kwa uzito tofauti. Kwa hiyo unapopata nafasi ya kuomba, omba kwa kumaanisha. Kwa sababu shetani anapopata nafasi ya kukuharibu, watesi wako na maadui zako wanapopata nafasi ya kukuharibu, hawakuharibu taratibu. Biblia inasema kwenye Waebrania sura ya 11 mstari wa 29. Tumesoma hii Waebrania yote kuanzia sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza, yote pale chini ilikuwa inaelezea habari za imani za watu waliotembea na Mungu kwa imani, sio kwa kuelewa. Faith goes beyond reasoning. Kiwango chako cha kuelewa, kiwango chako cha kuangalia hali yako halisi, imani haifanyi kazi hapo. Kwa hiyo tumesoma kitabu chote cha Waebrania kuanzia sura ya kwanza yote, na ukipata muda, na naamini Mungu atakupa muda, pata nafasi na muda wako binafsi, soma kitabu kizima cha Waebrania. Utakutana na wanadamu kama wewe. Habili alikuwa sio ng'ombe, alikuwa sio nyani, alikuwa sio like a supernatural being. He was a human being just like you. Ni mtu kabisa kama wewe. Anakula, anaenda chooni. Kuna mahali Biblia inasema hivi, jamani, Elia alikuwa ni mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Mwenye tabia kama za kwetu. Manake alikuwa na moods Elia. Kuna saa ananuna. Kuna saa anakula kupitiliza. Kuna sana kwazika. Biblia ni kitabu cha kweli. Biblia ikikwambia jambo, amini. Kama Biblia imesema hivi, Elia alikuwa ni mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Personalize pale, weka mwenye tabia moja sawa na mimi. Then evaluate tabia zako. Unanuna, unasusa, sometimes moods, mbishi, mjeuri, mjuaji, Elia aliwahi kukimbizwa, kutishwa na mwanamke na akakimbia. Huyo ni nabii, sio yani, sio tu mtu wa kawaida. Nabii alitishwa, akatishika, lakini Biblia inasema aliomba, aliomba mvua isinyeshe, mvua haikunyesha. Akaja tena baadaye akaomba mvua inyeshe na ikanyesha. Kwa hiyo wewe na Elia yani ni sawa sawa kabisa, maanake ukiweka bidii tu kwenye maombi. Kwa hiyo tunapokuwa tunaomba hapa, acha kushangaa, acha kuangalia, acha kusoma komenti za wengine. He, kwa hiyo hawako macho saizi? Hapana, personalize your own life. Pata na wewe nafasi ya kuomba. Waebrania sura ya 11 mstari wa 29.
Kwa imani wakapita
kwa kati imani ya wakapita. Twende taratibu. Asante sana mtu naye nisomee. Kwa imani wakapita. Kwa hiyo hawa watu tayari anawazungumzia wana wa Israeli, kama ambavyo mimi na wewe tumeshia tangia jana na kuelezea habari za imani. Muamini Mungu, usitake kumuelewa. Mungu sio Mungu wa kueleweka. Mungu ni Mungu wa kuaminiwa. Maisha ya mtu wa Mungu yote yamejaa imani. Nimetoka kukuambia hapa. Imani ni kama currency, ni kama fedha unaonunua kitu fulani dukani. Kwa hiyo Biblia inasema hivi, wana wa Israeli wakapita bahari ya Shamu, ile ambayo nilikuwa nakwambia hivi. Musa alipoambiwa piga ile bahari na fimbo, hakuwaza mara mbili. Hivi nipige au nisipige? Itagawanyika au isigawanyike? Biblia inasema hivi, akapiga yale maji yakadipati, yakakaa mengine huku, mengine huku. Wana wa Israeli wakapita. Biblia inasema sasa kwenye Waebrania 11 ndio.
Yes. Kwa imani wakapita kati ya
kwa imani ya wakapita. Kilichowapitisha pale ni imani. Kama ambavyo wewe unapita kutoka kwenye umaskini kuingia kwenye utajiri kwa imani. Yes. Kwa imani. Kama wewe unavyopita kutoka kwenye maradhi na magonjwa kuwa kwenye afya tele kwa imani. Kama wewe unavyopita kutoka kwenye huzuni na kuwa mtu mwenye amani tele, imani. Kwa nini? Kwa sababu yani bila imani huwezi kupokea kitu chochote. Bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Na ukishampendeza Mungu kukujibu rahisi. Kwa hiyo kama wana wa Israeli walivyokuwa wanapita kwa imani wakapita kati
ya bahari ya Shamu.
Kati ya bahari ya Shamu wameshapita. Tayari wameshapita. Yaani wewe, kuna wengine hapa tangia tumeanza kuomba hii wiki ya tatu sasa. Wameshapita tayari. Alikuwa na shida fulani, alikuwa anaumwa. Mungu tayari ameshampitisha, amepona. Mwingine ndo anajoin hapa sasa. Usiwe na wasiwasi. Sisi ni wana wa Israeli kwa imani. Kawaida yetu sana sana kupita bahari ya Shamu. Sisi tunapitaga sio shida zetu. Yaani sisi hata kama tunapitia changamoto ipi, tupe tu muda. Yaani wana wa Israeli sisi hatunaga shida. Hatumdauti Mungu wetu hata tupitie kitu gani. Imani tulionao juu ya Mungu wetu huwa inatuvusha. Kwa usiwe na wasiwasi na sisi. Usiwe na wasiwasi ukimwona Myahudi anapitia jambo lolote. Usijitie wasiwasi. Mungu wake ana namna ambayo lazima atatokezea tu. Lazima, so long as wewe na Mungu mko sawa. So long as wewe na Mungu mmekwisha juana, yani mnaongea lugha moja. Akisema acha unaacha. Akikwambia pita huku unapita. Kwa imani wakapita bahari ya Shamu, wakapona yale magonjwa kwa imani. Kwa imani wakawa na afya njema. Kwa imani wakawa na amani. Hawa watu walikuwa na huzuni, huzuni na kuugua walikuwa navyo, lakini kwa imani wakawa na amani na afya njema. Ndio.
Kama katika nchi kavu.
Kama katika nchi kavu. Yaani walikuwa wanakanyaga maji kama wako kwenye nchi kavu. Shoe kuona unapita kwenye situation ambayo watu wanakutegemea, utawaomba, utawabembeleza, au utakuwa kwenye wakati ngumu. Yaani maji mengi, lakini unapopita unavokanyaga kama nchi kavu. Amen.
Amen.
Wa Misri
walipojaribu kufanya hivyo wakatoswa.
Maana yake wakati wana wa Israeli wanapita pale katikati ya bahari ya Shamu, maadui zetu wana tabia ya kutufuata nyuma kila Mungu anapoamua kutusaidia. Kila Mungu anapoamua kutusaidia, maadui zetu wako hapo nyuma. Kwa sababu Mungu amefungua ile bahari ya Shamu kupitia mtumishi wake Musa ili wana wa Israeli waweze kupita. Lakini kama kawaida ya adui zetu, na unajua, do you know that your enemies are watching you so close? So close, yani maadui zako wanakujua. Asubuhi utaenda wapi? Utafanya kitu gani? Utakula nini? Utafanya nini? Kwa hiyo Biblia inasema hivi, wale wa Misri pamoja na kiongozi wao Farao walikuwa wanawafuatia. Wamewafuata nyuma na kuona kabisa Mungu wao amewafungulia njia. Wewe hujasoma hapa? Biblia inasema hivi, kwa imani wakapita. Wakapita tayari. Yaani kulikuwa kuna maji na Mungu ameshatengeneza njia kwa ajili yao. Wana wa Israeli wanapita. Biblia inasema hivi, wa Misri walipojaribu kufanya hivyo wakatoswa. Maana yake kama unapita kwenye njia zako, yani Mungu anakutoa mtoto wake kutoka kwenye umaskini anakusogeza kwenye utajiri, wakati unasogea unapita, maadui zako nao wanapita mule mule kutaka kukukaribia. Yani kila unaposogelea jambo lako zuri, nao wako hapo hapo. Yaani umepata ndoa yako nzuri, wanaona kabisa hawa watu wanaendelea vizuri. Na mtu naye amejibanza pale pale kwenye ndoa ya mtu. Anajua kabisa this man is married, this woman is married. Na yeye yuko pale pale. Kila anayenyemelea baraka zako katika jina la Yesu.
Yes.
Biblia inasema hivi, wakatoswa.
Amen.
Kila anayekaa nyuma ya jambo lako, anaona kabisa kimtaji ulichonacho ndio hicho Mungu amekubariki nacho, lakini ananyemelea kwenye biashara yako mpaka akutapeli. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Baba, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, tunaomba sasa kwa ajili ya wa Misri wa maisha yetu, wa Misri wa kazi zetu, wa Misri wa ndoa zetu, ambapo kila wakati tunapoendelea vizuri wao wamejibanza, wanatusogelea katika jina la Yesu, kama isemavyo Biblia, wakatoswa katika jina la Yesu. Mataraba shandaraba seke reko shantaraba seke rebo shata rebo shandaraba seta. Kila anayefuatilia maisha yangu atoswe kwa jina la Yesu. Kila anayefuatilia maisha yangu atoswe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila anayefuatilia baraka zangu ambazo Mungu amenipa atoswe barini kwa jina la Yesu. Tunatosa barini, tunatosa barini, tunatosa barini. Kerebo shanda mandaraba sekerebo shata eko torobo shanda matekerebo shanda ereko shata ramande mataraba sete. Kila anayefuatilia nyuma ya biashara yangu anatoswa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Matekerebo shanda reko sokorobo shaka reko shanda rabaseke oera bashata. Kila Misri, kila Misri, kila Misri anayefuatilia nyuma ya biashara yangu anatoswa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Matekerebo shanda reko sokorobo shaka. Kila Misri anayekaa nyuma ya afya yangu anatoswa kwa jina la Yesu. Kila Misri anayekaa nyuma ya connection zangu reko shata rataraba seke Baskala era bashanda mata kare basete lako totore banda ala bashete sarate katune melanu ba abo brashanda la basimo ere kosata mata la basete bako la bashanda kila mnisi anaeka nyuma ya connections zangu katika jina la Yesu. Mungu amenifungulia mlango era bashanda, nimepita kwenye bahari kana kwamba nchikavu, nimepata connections lakini Misri wanaofuatilia connection zangu kwa jina la Yesu wanatoswa, 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 wanazamishwa baharini. Rebo shanda raba sekete rebo shanda. Kila mtu mwanamke, kila mtu mwanaume anayejibanza pembeni sana ya baraka zangu na kutaka kuzichukua, rebo shanda. Kila mwanadamu mwenye mwili, kila mwanadamu asiyekuwa na mwili, rebo shanda, anayezisogelea baraka zangu ambazo Mungu amenibariki nazo, anazama kwa jina la Yesu, anazama kwa jina la Yesu, anazama kwenye maji kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rebo shanda matatatata ereko shokorobo matalabasete rebo shanda kerebo sata kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Omba na sisi hapo nyumbani, omba na sisi hapo nyumbani, mtu wa Mungu. Kila Misri, kila Misri, kila Misri kwa jina la Yesu, kila Misri anayefuatilia mambo yako atoswe baharini, atoswe baharini, atoswe baharini. Rebo shata reko sarabande manta ya basete erebo shata taka taka raba sete ya ndora basete matoto rebo shata. Kila mtu mwanamke, kila mtu mwanaume anayekusogeza mbele kabisa ya baraka zangu. Bashanda rabande mantata rabata ereko shakatoria mabara anachoswa bani anachoswa bani anachoswa bani katika china la Yesu, katika china la Yesu, katika china la Yesu, katika china la Yesu. Anayefuatilia baraka zangu anachoswa bani. Emba na sisi hapo nyumbani tu wa Mungu, usitushangae tu, usitukorea kila Misri anayetufuatia, anayefuatia nyuma ya biashara yangu tayari anaona Mungu amefanikisha. Lakini asogea, sogea nyuma ya biashara yangu katika jina la Yesu, nyuma ya ndoa yangu, nyuma ya amani yangu. Kora bashanda erebo shata leko tarabande kora bababababa leko shakata riando rakasete leko tarabande leko tarabande leko tarabande riando rakasete riando rakasete riando rakasete leko tarabande leko tarabande leko tarabande leko tarabande katika china la Yesu, katika china la Yesu, katika china la Yesu. Niko paraka kizela yako tokula basi grate no kola bashania ele kosolo ele kosolo kete le manata la bosa la azi ele bashanda nuso pratiga akakele bashanda rapa padango bashala gakala e mama kozele ba e mama kolia ele kosaka basa ne kosotora rende kola baba kozero pashatia ne kozata bakaya ele kabara bala kosolo bashanda bena
Hallelujah,
mtu wa Mungu.
Amen.
Naamini Mungu amekupa nafasi umeomba.
Yes.
Kila Misri.
Yes.
Hata kama uko hapo nyumbani.
Yes.
Unanisikiliza kwa njia ya radio au unaniangalia kwenye YouTube. Sema amina kubwa pamoja na mimi.
Amen.
Kila Misri.
Yes.
Anayefuatia biashara yako.
Yes.
Na atoswe kwa jina la Yesu.
Amen.
Kila Misri.
Yes.
Ambaye yuko nyuma ya connections zako.
Yes.
Katika jina la Yesu. Atoswe kwa jina la Yesu.
Amen.
Kila Misri.
Yes.
Nyuma ya maendeleo yako.
Yes.
Yani ameona kidogo tu Mungu anakusogeza.
Yes. Jali
yuko hapo nyuma kwa jina la Yesu. Kama walivyozama wale wa Misri.
Yes.
Na yeye azame kwa jina la Yesu.
Amen.
Kila mtu nyuma. Yes. Ya ndoa yako amekuona mwaya, umepata mahi wako.
Yes.
Valentine inakuja.
Yes.
Yani hata yuko hapo katika jina la Yesu atoswe.
Amen.
Karabagada. Amen.
Shut up. Amen.
Kwa umeona mtu wa Mungu, neno la Mungu lina kila kitu.
Mm.
Kila kitu unachokihitaji. Nilisema jana hata wewe sampuli yako iko ndani ya neno, ni vile tu usomi. Neno la Mungu lipo na linajitosheleza. Soma Biblia yako, utakuja siku moja na ushuhuda. Neno la Mungu lina kila kitu. Imagine. Biblia inasema hivi, wana wa Israeli tani Mungu alikuwa amekwisha watoa bahari ya Shamu, wamevuka kama nchi kavu. Wewe unajua kukanyaga bahari. Kama unakanyaga barabara ya lami. Kama unakanyaga barabara ya lami, yani ushatoka. Shida ndogo ndogo umesahau. Anauli 10,000, 20,000 saizi unazo. Lakini wewe kitu unachokiona kidogo Mungu amekutendea kwa mwingine ni muujiza, anakitaka hapo nyuma. Na ndio maana tumeomba. Sio ikawa tunangoa, halafu tunapanda na tunawaacha watesi wetu ambao wenyewe hawalali, wenyewe hawasinzii. Unaona tumeomba tu kidogo hapo tayari una usingizi. Several times nimesema mtu wa umri wako mtu wa Mungu kulala masaa 8 ni kauli mbiu ya serikali kuwasaidia watoto chini ya umri wa miaka 5 wakue. Lakini kwa wewe hapo ulivyo ni mtu mzima sana kulala wala usingizi kukusumbua. Kwa nini? Watesi wanakunyemelea nafasi ulionayo. Mtu anaitaka. Ni vile tu labda umeizoea au unaona ni kitu cha kawaida. Lakini kila nafasi ambayo mtu wa Mungu anawekwa hapo na Mungu, tayari kuna mtesi mahali anaitaka. Biblia inasema hivi, siku moja shetani alikuwa anaangalia kitabu cha Ezekiel. Biblia inasema akawaza tu kichwani kwake, akasema ipo siku nitakipandia kile kiti. Imagine, huyo ni ibilisi. Mungu alikuwa amempa siti kule mbinguni. powerful seat, kiti cha heshima. Wala usifikiri alikuwa anafagia, kiti cha heshima. Pamoja na kile kiti alichonacho, akaona hakimtoshi, akawaza. Biblia inasema hivi, akawaza. Wala hata hakuwa ameanza kupanda, akawaza. Akasema ipo siku nitakipandia kile kiti. Ndivyo watu waovu kwenye maisha yetu, ambapo kila wakati wakituangalia wanaviona vitu vizuri ambapo Mungu ametubariki navyo. Ni wewe tu ndio unamdharau huyo mume Mungu aliyokupa, ni wewe tu ndio unamdharau huyo mke aliyokupa, ni wewe tu ndio unaidharau hiyo nafasi ambayo Mungu amekupa ya kutumikia hapo kwenye, I don't know kama ni kazi, sijui kama ni kwenye huduma, ni kwenye kanisa la watu unafanya kazi. Mungu amekupa hiyo nafasi, ni wewe tu ndio unaona ni kitu kidogo, lakini kwa mtu mwingine wewe ndio ndoto yake. Hani anasema ni siku moja ningekaa pale kwenye kamera. Mawazo, na ndio maana Biblia inasema hivi, tukiangusha kila mawazo. Mawazo ya mtu yana nguvu sawa sawa na movement ameifanya. Wewe hujasoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 11. Watu wa Babeli. Biblia inasema hivi, waliwaza. Unajua kuwaza nini? Kuwaza ni kusema moyoni. Kuwaza ni kusema moyoni. Wale watu walikuwa, yani wanasema tu, wakawaza, wakasema hivi, mimi nawaza. Unaonaje kama tukijifanyia mnara. Huu mnara huu tutachimba msingi mrefu, tutaenda mpaka mbinguni. Wale watu walikuwa hawana jembe, hawana shoka, hawana injinia, walikuwa wanawaza tu, kikundi cha watu kikapata kama wazo. Kikapata kama wazo. Hivi unaonaje kama tukiamua sisi kujenga mnara ukatoka hapa duniani ukaenda mbinguni? Biblia inasema hivi, Mungu akawaangalia wale watu akasema ngoja nishuke. Nina wasiwasi. Haya mambo waliowaza. Kwa hiyo usiadharau mawazo ya maadui zako juu yako. Yana nguvu sawa sawa na utimilizo. Na mpaka mtu amewaza kwamba nitajenga mnara kutoka hapa duniani, huu mnara nitaujenga mpaka mbinguni. Kwa levu ambayo Mungu ameshtuka, manake ile jambo lilikuwa linawezekana. Kwa nini kama haiwezekani Mungu ashtuke? Tena alishtuka, sio tu alikaa. Alishtuka akashuka akaja kuona. Maana yake hawa watu walikuwa wameshapiga, tutasoma kesho. Hawa watu walikuwa wameshapiga mahesabu ya kwamba kama wewe ni injinia utakubaliana na mimi. Ninataka kujenga gorofa, let's say, labda ya, ninataka kujenga gorofa. Maana yake ni kwamba nitachimba msingi. Nitachimba msingi wa gorofa langu kulingana na ninavyotaka gorofa hili lipande juu mpaka wapi. Kwa hiyo ili msingi wangu uweze kuwa imara, kuna namna ya kuchimba msingi mpaka huu mnara ufike mbinguni. Manake hawa watu walikuwa wameshapiga hesabu, ambayo hesabu hii ilimshtua Mungu. Mind you, yalikuwa ni mawazo tu. Usiadharau mawazo ya maadui zako juu yako. Ndio maana Biblia inasema hivi, tukianza kuangusha sisi, atuangushi tu kila wambea na waongo. Tukiangusha kila mawazo. Kwa hiyo lazima ifike mahali unapata muda wako binafsi unaomba kila binadamu mwenye mwili, kila binadamu asiyekuwa na mwili, anayeniwazia yale mawazo ambayo Mungu aniwazia. Yes, tumesoma hapa Yeremia sura ya 29 mstari wa 11. Biblia inasema Mungu anatuambia, tazama mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo mema, mawazo ya amani, mawazo ya kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. And vice versa is true. Kama Mungu anatuamini, anatuwazia sisi ya kwamba anatuwazia mawazo mema, mawazo ya amani, mawazo ya kutupa sisi tumaini siku zetu za mwisho, Yeremia sura 29 mstari wa 11. Manake maadui zetu sisi wanatuwazia mawazo hayo hayo ila kinyume. Kwa hiyo usiadharau mawazo ambayo maadui zako wanakuwazia wewe. Kama maadui wa wana wa Israeli waliwaona wanapita kwenye bahari kama nchi kavu bila woga, Biblia inasema wakawafuata. Kwa nini wewe unahisi maadui zako hawakufuati? Wanakufuata. Ni vile tu wao wakiwa wanakufuatilia hawakwambii, "Hai mama Piti, ndio tunakufuatilia hivyo," lakini wanakufuatilia. Wanajua umekula wapi, wanajua umelala wapi, wanajua unapenda kuvaa nini, wanajua upendi kuvaa nini, wanajua kesho yako ilivyo. Kwa hiyo usiadharau. Kila wakati ukipata muda, Baba, katika jina la Yesu, ninayaangusha kila mawazo watu wanaoniwazia juu ya maisha yangu, juu ya kazi yangu, juu ya ndoa yangu, juu ya watoto wangu katika jina la Yesu. Wengine mnatuma message hapa mnaumwa, wengine mnatuma message hapa ndoa zenu zina changamoto. Do you know ni mawazo. Mtu amekuona tu na bebi wako hapo mnaendelea vizuri, akawaza tu, hivi kwani hawa wakigombana wakaachana itakuwaje? Mawazo yana nguvu, kwa sababu mawazo yetu sisi we imagine tu kama maombi yetu ni manukato mbele za Mungu. Ha? Kama mtu mawazo yake yana uwezo wa kumove Mungu to the level na yeye Mungu akawa na mawazo, maana yake lazima tukubaliane mimi na wewe, maadui zetu mawazo yao yana uwezo wa kutimia kwenye maisha yetu. Kama sisi kuna vitu hatutavifanya, vitu gani? Tusipoyaangusha. Tusome hilo andiko, nisome hilo andiko, tukiangusha kila mawazo.
Yes.
Manake mawazo ni ngome, ni adui anayejitegemea. Baba, katika jina la Yesu, kila anayeniwazia mauti kwa jina la Yesu, mauti imkute yeye. Kila anayeniwazia umaskini kwa jina la Yesu, umaskini umkute yeye. Kila anayeniwazia kushindwa katika jina la Yesu, kushindwa ni fungu lake. Kila anayeniwazia labda nitaumwa, labda nitaugua, kora bashanda, labda nitachoka, labda ipo siku sitasimama hapa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, back to sender. Kila anayeniwazia, kila anayeniwazia uharibifu, shanda rabaseke. Kila anayeniwazia ipo siku nitafukuzwa kazi, watoto wangu waweze kudhalilika, kwa katika jina la Yesu atafukuzwa yeye, back to sender. Kila anayeniwazia umaskini, kila anayeniwazia kushindwa, kila anayeniwazia mabaya, katika jina la Yesu mabaya siondoke nyumbani mwake. Ere boshanda mata rabaseke. Kila anayeniwazia umaskini rebo shanda. Kila neni wazia dhiki, kila neni wazia tamu, kila neni wazia kushindwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila neni wazia kushindwa atashindwa yeye, kila neni wazia kushindwa. Omba pamoja na sisi, mtu wa Mungu hapo nyumbani unayenitazama, usini angali yetu, pata muda wa kuomba. Mtu wa Mungu unayenisikiliza kwa njia ya redio, angusha hayo mawazo, angusha hayo mawazo. Biblia inasema tukiangusha kila mawazo, kila mawazo yapate kumtii Kristo katika jina la Yesu. Ninaangusha kila mawazo ya umasikini, ninaangusha kila mawazo ya dhiki, ninaangusha kila mawazo ya tabu, ninaangusha kila mawazo ya kushindwa, mawazo ya umasikini. Anguka kwa jina la Yesu, mawazo ya kushindwa, anguka kwa jina la Yesu. Erebo shanda maraba sheserebo sante Rebo soko rebo shata Rebo faka reba sete. Kila mawazo ya kufilisika, anguka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haba shata cha Leko chara bande Araba sete remunda Leko chara basika Leko choro bo shata Leko raba sika Mante rebo sata Leko raba shete Leko chara basika. Kila mawazo, kila mawazo, kila mawazo, kila mawazo na angusha kila mawazo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Reko tatata mate rebo sata Leko tarabasika Yako tarabande Yako zweko robo sata Yako tarabasita ramande Oda bashetete Yako tarabase Riko soko robo shanda Matarabaseke Terebo shanda Rabo setete Leko tarabasita Marobo shanda Erebo satare mando Ora bashetete. Angusha mawazo haya, angusha mawazo haya, angusha mawazo haya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Angusha mawazo haya Erebo bobo Labo shata mawazo ya kushindwa, mawazo ya umaskini, mawazo ya kufilisika, mawazo ya kuachika, mawazo ya kuugua, mawazo mabaya. Angusha mawazo haya kwa jina la Yesu. Materebo shanda Reko tarabasika Rebo shanda rabaseke Rebo shata. Angusha, angusha hapo nyumbani mtu wa Mungu. Rebo fata ramande Rako sharabasika Reko soko robo shata Lete rebo sata. Angusha mawazo, angusha mawazo, angusha mawazo mabaya maadui zako wanayo kuwazia kwa jina la Yesu. Mata rabaseke Rebo shanda rabaseke Riko tara Mato rabaseke Riko tara Matarabashanda, Leko Toko Robo Shanda, Leko Talabaseke Remonda, Anda Baba Baba Baba, Ere Peke Kesana, Ere Bosa Karama, Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Kama yasemavyo maandiko.
Yes.
Biblia inasema hivi. Kwa moyo mtu uamini. Warumi 10:10. Fungua pamoja na mimi kitabu cha Warumi sura ya 10
mstari wa 10.
Mstari wa 10.
Kwa maana kwa moyo mtu
kwa maana, uamini. Kwa maana kwa moyo mtu huamini
hata kupata haki.
Hata kupata haki.
Na kwa kinywa hukiri.
Na kwa kinywa hukiri.
Hata kupata wokovu.
Hata kupata wokovu. Maanake yes. Nini unajua mtu wa Mungu? Maombi haya bila imani, unakuwa umefanya kazi bure. Imani ni nini? Imani inakaa moyoni. Ikishakaa moyoni, inabadilisha usemi. Biblia inasema hivi, kwa moyo mtu huamini. Huamini ndani. Ndani ya moyo wako, unao imani. Imani ni nini? Imani ni taraja. Imani ni nini? Imani ni bayana. Vitu vinakuwa viko wazi sana kwako. Kwa hiyo, kwa moyo mtu huamini, anapata haki. Mtu wa Mungu, tumeomba. Leo tumepanda vitu vyema. Leo tumeng'oa vitu ambavyo vinaota karibu na ngano. Biblia inasema hivi, yule mwizi akija ukilala anapanda magugu karibu na ngano. Yaani anapanda magonjwa karibu kabisa na uzima wako. Anakupandia huzuni karibu kabisa na amani yako. Kwa hiyo kwa moyo mtu uamini hata kupata haki. Kwa hiyo unapoamini unapata kitu kinaitwa haki. Haki ni simple tu, ni kama vile ukiwa na bima ya afya. Ukienda hospitali kutibiwa, bima ya afya inakupa wewe haki ya kutibiwa bure. Una mtoto unasomesha, unapolipa ada, unamtengenezea yule mtoto haki ya kusoma kwa amani pale shuleni. Kwa hiyo, kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Kwa hiyo moyoni mwako unapoamini, unapata haki. Haki ya nini? Haki ya kuwa mzima. Haleluya.
Amen.
Haki ya kuwa na amani. Amen.
Amen.
Haki ya kuwa na furaha. Amen.
Amen.
Haki ya kuwa na utajiri. Haki ya kuendelea vizuri. Kwa hiyo yes. Kwa moyo mtu anaamini. Kwa hiyo tayari, kwa kuwa tumeomba, mioyo yetu imeamini. Na kwa kuwa tumeamini, tumepokea haki ya kuyapokea yale tuliyoyaomba. Lakini nimalizie kwa kusema, kwa kinywa mtu anakiri hata kupata wokovu. Usibadilishe usemi wako. Tumeshafika asubuhi sasa. It's almost alfajiri. Usibadilishe usemi wako. Tayari tumeng'oa, tayari tumepanda. Tayari wale watesi waliokuwa wanatufuatia kwa nyuma, tumewazamisha baharini. Baada ya hapo hatujaacha hivyo hivyo, tumefuta na kila mawazo wanayotuwazia. Kwa hiyo asubuhi usijilaani. Bless yourself. Tutakapotoka hapa ibada yetu imeisha, jibariki. Jibariki, usizungumze maneno kinyume na kazi kubwa tuliyoifanya takriban masaa mawili. Kuomba ni kazi. Maana mimi na wewe tumetoka kufanya kazi kubwa sana hapa. Hata kama utausikia mwili wako, kuna namna unakuonyeshea tofauti. Moyo wako usikiri. Mdomo wako usikiri. Unajua kwa nini? Kwa sababu kwa kinywa mtu anakiri hata kupata wokovu. Yaani mtu anakiri mpaka anaokoka. Kwa asubuhi kutakapokucha, utakapomaliza haya maombi, usiongee tena mambo ambayo yataifuta kazi ambayo tumeifanya masaa mawili yaliyopita. Hata kama unausikia mwili wako vibaya, usiseme hivi, naumwa, tumbo linaniuma, kifua kinaniuma. Hata kama unasikia, imani nimekuambia inakwenda beyond reasoning, beyond the current feeling you have. Yaani ile hali unaoisikia, imani iko juu ya hapo. Kwa hiyo hata kama kuna namna yoyote unajisikia tofauti, Biblia inasema hivi, kila mdhaifu asemaje? Aseme mimi nina nguvu.
Yes.
Kwa hiyo asubuhi muda wote unapojisikia mbona usema mimi nina nguvu. Katika jina la Yesu mimi nina nguvu. Katika jina la Yesu mimi nina nguvu. Asubuhi itakapofika, unaenda kanisani, kuna namna unaona mbona nyumbani kwangu kuna migongano ya hapa na pale. Usiseme negative. Usiseme mwanaume huyu amenishinda muuni kabisa. Mwanamke huyu mbishi mzululaji nimemshinda. Sema hapana, hii ni siku njema Mungu ameifanya.
Yes.
Kuna amani nyumbani kwangu. Kuna furaha nyumbani kwangu. Panda. Unapoongea na wewe ndio unapanda. Ndio mbegu hizo. Usipopanda huwezi kupata mavuno. Huwezi kupata mavuno. Huwezi kupata mavuno ambayo wewe unahitaji. Biblia inasema mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza Biblia inasema hivi, Mungu akaziumba mbingu na nchi. Baada ya kuumba mbingu na nchi, kikapita kitambo kidogo, ghafla Mungu akashangaa. Biblia inasema nayo nchi ikawa ukiwa, ikawa utupu, na giza likawa limetanda juu ya uso. Yaani giza ghafla, sio wewe, Mungu project yake, Mungu sio Mungu. Lakini Mungu ghafla anaona project aliyoijenga. This is the perfect God. Lakini ameumba mbingu, ameumba nchi. Ghafla binivu. Ha! Anashangaa nchi aliyoiumba na mbingu aliyoiumba, kuna giza, kuna utupu. Huoni Mungu akapaniki? Huoni Mungu akaanza kulalamika? Mbona kama giza? Hapana, Biblia inasema baada ya Roho Mtakatifu tu kuja, Mungu akabadilisha usemi, akasema na iwe nuru. Kwa hiyo hata kama unaona situation ipi nyumbani kwako, sema na iwe nuru. Hata kama unaona kuna shida, kuna migongano hapa na pale, sema na iwe amani. Amen. Na iwe furaha. Amen.
Amen.
Na iwe uzima. Hata kama unausikia mwili wako tofauti, usiseme maneno tofauti na ambayo tumeyasema mahali hapa. Kwani maombi ni nini? Maombi ni kusema maneno. Na kwa taarifa yako, kwenye ulimwengu wa roho hawajui saa ngapi wewe unaomba. Ni wewe ndio unayesema saa 9 mpaka saa 11 nitakuwa na Mama PT tunaomba. Ulimwengu wa roho haujui hivyo. Ukitaka kujua ulimwengu wa roho haujui hivyo, Biblia inasema hivi, kwa neno lako, kwa maneno yako, kwa maneno yako utahesabiwa haki. Kwa maneno yako utahukumiwa. Amen.
Amen.
Kwa maneno yako ukiwa unatania, kwa maneno yako ukiwa down, kwa maneno yako ukiwa excited, kwa maneno yako unahukumiwa. Kwa maneno yako unahesabiwa haki. Haki ya kuwa mzima ni kwa maneno yako. Haleluya.
Amen.
Mimi ni mzima. Mimi naendelea vizuri.
Yes.
Kila mawazo ambayo maadui wananiwazia hayatanipata katika jina la Yesu.
Amen.
Mabaya hayatanipata mimi, wala shida wala tabu wala umaskini katika jina la Yesu. Kwa
Amen.
Maneno yako.
Yes.
Kwa maneno yako. Ni wewe tu ndio unayejua. Ah, saa 9 mpaka saa 11 tunaomba na Mama Piti. Wewe tu ndio unajua. Lakini ulimwengu wa roho unahesabu kila maneno unayoyaongea. Kwa hiyo chunga maneno yako unayoyaongea asubuhi kutakapokucha. Naamini kabisa Mungu amekuhudumia.
Yes.
Kwa namna yoyote Mungu amekuhudumia. Na leo tumejifunza vitu vingi na Mungu ametupa nafasi ya kuomba sana. Tumeng'oa leo kila mapando ambayo shetani ameyapanda kwenye maisha yetu tulipolala. Baada ya hapo tumepanda, using'oe tu, kacha ardhi wazi, tumepanda amani, tumepanda furaha, tumepanda utulivu, tumepanda afya njema, tumepanda utajiri. Kuna vitu tumevipanda, tujaishia hapo. Tukasema Mungu ametufanyia nafasi ya kupita kwenye bahari ya Sham kama nchi kavu, lakini kuna wale wa Filisti wale, kuna wale wa Misri, maadui zetu wanatufuata kwa nyuma. Bwana amewazamisha katika jina la Yesu. Hatujawaacha tu wakiwa wamezama, tumeangusha pia kila mawazo waliokuwa wanatuwazia. Amen. Naamini mtu wa Mungu umebarikiwa.
Amen.
Na kama umebarikiwa, tumia namba hizo hizo kutoa sadaka. Usiingie nyumbani mwa Bwana mikono mitupu. Tuma sadaka yako yote ambayo Mungu amekujalia na una amani kabisa moyoni mwako kwa baraka hii na kwa kitu ambacho nimekipokea siku ya leo, ninaweza nikatuma sadaka yangu. 0659 68 75 69 na 0753 08 5789. Kwa moyo mtu uamini hata kupata haki. Umekwisha amini, kwa kuomba umepata haki. Na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Asubuhi hii alfajiri usiseme tena maneno ambayo ni kinyume na neno la Mungu. Wewe ni mshindi, wewe una nguvu, wewe unashinda. Lakini sio tu unashinda, wewe unashinda na zaidi ya kushinda. Wewe ni mzima. Hata kama unausikia mwili wako unakupa ishara gani, kila wakati hold your sentence of faith. Zile yale maungamo yako ya imani. Zile statements of faith zishike kila wakati, haijalishi unapitia nini, mpaka Mungu atakapotupa nafasi nyingine tena siku ya kesho na siku yetu ya mwisho kwa wiki hii. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze, Mungu akuhifadhi katika neema yake, akupe uwezo na neema ya kustahimili mambo na mitikiso na vita ambazo binadamu tunakutana nazo kila siku. Asante sana na Mungu akubariki.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659-687569 au 0753-085789. Shalom.